Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Z Bratislavy vyprevadili pozostatky kardinála Jozefa Tomka do Košíc. Ministerstvo školstva bude rokovať s rezortom financií o peniazoch pre školy, a to z dôvodu zvýšených cien energií. Snemovňa reprezentantov schválila Bidenov veľký reformný balík. Dnešným infolumenom vás budú sprevádzať technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Z Bratislavy dnes vyprevadili pozostatky zosnulého kardinála Jozefa Tomka do Košíc. Vyvrcholením dvojdňového programu rozlúčky v hlavnom meste bola svätá omša za dušu zosnulého kardinála v katedrále svätého Martina. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. V úvode svätej omše upozornil, že kardinál Tomko prežil svoj život vždy ako poslanie a misiu pred Pánom Bohom.
A to takým príkladným spôsobom, že ho pápež svätý Ján Pavol II. Nakoniec pozval, aby veľkú časť svojho života bol aj na čele všetkých, ktorí žijú misiu cirkvi, sú misionári osobitným spôsobom. Ďakujeme teda pánovi za príklad otca kardinála Jozefa Tomka, ktorý nám ukazoval, že náš život je poslanie, misia, aj misia evangelizovať, šíriť evangelium.
V homílii sa prítomným prihovoril apoštolský prefekt Azerbajdžanu Vladimír Fekete. Urobil tak v mene slovenských misionárov, ktorí ohlasujú Ježiša Krista po celom svete a pre ktorých bol otec kardinál vždy prvým misionárom.
Nášho zosnulého môžeme popri všetkých iných prívlastkoch považovať a pokladať za prvého misionára v tom zmysle, že ako predstavený kongregácie vo Vatikáne 16 rokov vysviacal biskupov, zakladal diecézy, posielal nové a nové sily na všetky tie prvé línie do krajín, ktoré ešte nepoznali Ježiša Krista alebo ktoré sa od neho vzdialili a kde ľudia blúdili, pretože im chýbalo svetlo Kristovo. Týchto 16 rokov účinkovanie na čele Vatikánskej kongregácie pre ohlasovania evanjelia ho urobilo známym po celom svete a známym aj u nás na Slovensku, ale nielen veľkosť funkcie a zodpovednosti, aj jeho jednoduché, pekné ľudské vlastnosti z neho urobili človeka, s ktorým sa človek rád stretával, pretože vedel, že od neho dostane radu, povzbudenie, usmernenie, ktoré bolo nielen vyčítané z kníh, ale ktoré bolo prežité.
Zádušnú svätú omšu v zaplnenej bratislavskej katedrále, ktorou vyvrcholil dnešný program rozlúčky, koncelebrovali ďalší kňazi a biskupy. Žilinský biskup Tomáš Galis, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov František Rábek a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Zosnulého kardinála Jozefa Tomka mnohí Slováci vnímali aj prostredníctvom vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Môžeme bez preháňania povedať, že bol stálicou slovenského programu. Viac už v príspevku redaktora Ľudovíta Malíka.
Kardinál Jozef Tomko pripravoval pravidelné príhovory pre slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu skoro 70 rokov, hovorí vedúci slovenského programu jezuita Jozef Bartkovia, ktorý ho chodil osobne nahrávať.
Pán kardinál vždy to bral ako také ľudské stretnutie, bolo to také príjemné posedenie, pri ktorom sme aj nahrali a aj sme sa mohli porozprávať o tom, ako cirkev žije. On sa vždy zaujímal o to, ako my z rádia vnímame veci a podobne.
Kardinál Tomko si témy príhovorov vyberal tak, aby pokryl rozličné udalosti života cirkvi a vždy bol veľmi dobre pripravený.
On sa snažil vytvárať taký citový vzťah Slovenska pápežom, či už to bol Ján Pavol II, alebo potom aj Benedikt XVI, aj teraz pápežom Františkom, z každého toho jeho príhovoru to cítiť, že jemu veľmi záleží na tom, aby ľudia na Slovensku mali vieru, na základe ktorej vnímajú pápeža.
Podľa Jozefa Bartkoviaka bol kardinál Tomko aj mimoriadne nadaným pre masmédiá.
Mal schopnosť vyjadrovať sa jazykom zároveň intelektuálnym a zároveň citovým. Čiže on dokázal tie slova tak podať a kultivoval si slovenčinu takým spôsobom, že dokázal preniknúť do srdca poslucháča.
Kardinál Jozef Tomko tak aj vďaka svojim príhovorom oslovil nielen veriacich, ale aj neveriacich.
Stretnutie ministrantov Košickej arcidiecézy Mike sa po pandémii tento rok opäť konalo v Prešove na sídlisku 3 vo Farskom kostole Kráľovnej pokoja. Ministranti v sprievode kňazov či rodičov sa tu stretli po 2 rokoch, aby zažili deň hier a duchovného spoločenstva. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Deň hier a zábavy začal svätou omšou slúženou arcibiskupom Bernardom Boberom a následne dialogom s ministrantami. O ďalšom programe hovorí organizátor podujatia Ján Kulan.
Potom po rozhovore bude prichystaný guľaš. Takisto máme vzácneho hostia, slovenského reprezentanta hokejistu Juraja Valacha, terajšieho hráča Slovanu Bratislava, ktorý príde medzi nás a podelí sa aj so svojimi zážitkami, skúsenostiami zo svojej bohatej hokejovej kariéry. Prídu požiarníci, hasiči, predvedú nejaké svoje výzbroje, kúsky, prídu policajti, psovodi, pripravia nejaké ukážky. No a samozrejme po poludní budú takisto stanovišťa, takže chlapci môžu ísť potom súťažiť. Najúspešnejší získajú hodnotnú cenu a okolo tretej by to všetko malo skončiť modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
Ministranti môžu byť naši kolegovia v duchovnej službe, ale aj dobrí otcovia či majstri vo svojom odbore. Stretnutie ministrantov by v nich malo upevniť vzťah k Bohu a ku službe, hovorí arcibiskup Bernard Bober.
Teším sa, pretože keď je človek medzi mladých, tak je to také veselé. Jasná vec, že treba si zvyknúť, nie sú bezprostredné. Oni nemajú nejaké obmedzenia a tak ďalej. Ja som tiež taký bol. Takže to je dobrá vec. Druhá vec, že ešte aj ministrovanie si pripomínam, tak je to vždy tak trošku odskok do mladosti a s tým sú spojené veľmi pekné zážitky.
Služba ministranta je pre veriacich chlapcov stále atraktívna. Tí, čo s ministrovaním začali, nám to sami potvrdili.
Je to hlavne o tomto sieť a je to hlavne služba Bohu.
Baví ma to a baví mi pomáhať duchovnému otcovi a taktiež pánu Ježišovi.
Ja som Damian a ministrujem preto, lebo ma to tiež baví a aj nebaví ma sedieť a chcem nejak pomáhať.
Na stretnutí ministrantov Košickej arcidiecézy sa zúčastnilo okolo 200 chlapcov.
Slovenský diecézny kňaz Jan Piatak je už 7 rokov na misiách v Bolívii, pôsobí v oblasti Amazónie a súčasne s ním má na starosti farnosť Panny Márie Kráľovnej v El Puente v časti Guarajos. Tento týždeň slúžil svätú omšu v kaplnke pápežských misijných diel v Bratislave. Po nej nasledovala beseda o jeho farnosti spojená s ochutnávkou miestnych špecialít.
Má spolu nejakých 20 komunít v pralese, ktoré navštevujem v okruhu nejakých 100 kilometrov, takže mám urobený taký program, kde sú bližšie kostoly, lebo nie v každej komunite sú kostoly, kde sú bližšie, tam navštevujem viac, alebo ľudí zoberiem na sväté omše a robím tú základnú pastoráciu.
Keďže pandémia nového koronavírusu ich oblasť Bolívie až tak veľmi nezasiahla, otvorili si pekáreň a začali pomáhať farníkom.
Počas pandémie, čo ma veľmi teší, my sme začali piecť chlieb pre tých najchudobnejších v takom jednoduchom staršom dome a dávať to najprv 100 rodinám. Vďaka pomoci dobrodincov sme opravili jednu takú staršiu budovu, prerobili úplne kachličky, sme tam dali, nakúpili stroje. Zavolal som pani, ktorá má certifikáty medzinárodné. No a začala ľudí učiť robiť chlieb. My sme urobili tú pekáreň, kde ľudia prichádzajú, kde sa učia. Neostali sme pri chlebe. Robili sme torty, zakúsky a varili. A ma to teší, že to slúži. Urobili sme niečo, čo naozaj pomáha to pre farnosť.
Okrem toho si vo farnosti otvorili biblický park. Podľa misionára Jana Piataka sem radi chodia rodiny s deťmi a aj takouto zábavnou formou sa učia o Bohu a čítajú si úryvky Svätého písma.
Prečo neurobiť niečo, kde budeme môcť ukázať, že sme kresťanmi nielen v kostole, ale aj vonku? Tak sme urobili miesto, kde môžete vystúpiť na vrch Sinaj. To má to 4 poschodia, také točivé, a čítať si tam 10 Božích prikázaní. Alebo môžete spolu so špiónmi ísť okolo Jericha, môžete vstúpiť do Jeruzalema, môžete sa postaviť osobne pred obrovského Goliáša, vojsť dovnútra veľryby, kde bol Jonáš. Z Nového zákona aj môžete byť na loďke, ktorá sa hýbe spolu s učeníkmi, môžete vystúpiť na vrch blahoslavenstiev, byť v Betleheme alebo v Božom hrobe.
Misionár tiež poďakoval všetkým veriacim zo Slovenska za podporu a modlitby. Viac ako 1000 kvetov zaplavila v týchto dňoch baziliku Svätého Kríža v Kežmarku. Koná sa tam kvetinová výstava na počest Panny Márie pod názvom Gladioli v bazilike. Sprístupnená pre verejnosť bude do pondelka 15. augusta. Bola si ju pozrieť aj Mária Frisová.
Na výstave Gladiol v bazilike spolupracovala tamojšia farnosť, miestne kvetinárstvo a aj samotní veriaci, ktorí ich priniesli približne 350. Zvyšnú 1000 dokúpili. Dekan rímskokatolíckej farnosti František Trstenský hovorí o darčeku pre Pannu Máriu.
Je to s tým úmyslom robené, že Panna Mária, ty si tiež naša matka, tak ako máme naše pozemské matky, ktorým úplne bežne prinášame kvety, keď majú svoje jubileum. A to isté chceme, že okoľko viac aj Božia Matka si zaslúži. Takýto prejav našej vďačnosti synov a dcér, ktoré je vďačia za ochranu, za orodovanie u Všemohúceho.
Farebné usporiadanie kvetín v chráme podľa jeho slov nie je náhodné.
Hlavný oltár, kde je ukrižovaný Kristus, z ktorého boku vychádza krv a voda, tak tá farba je bielá, červená, krv a voda. Preto bočný oltár Božského srdca je celý v červenom, lebo láska je ohnivá, láska je červená, vášnivá. Taká je aj Božia láska k nám.
Postarala sa o to miestna kvetinárka Mária Fertáľová. Verí, že z gladiol v bazilike sa stane tradícia.
Chceme, aby z našich záhrad boli len tie gladioly. Len z Kežmarku, čo si tu vypestujeme. Ľudia už začínajú zháňať cibulky, takže myslím, že už na budúci rok bude super, možno, že bude 500. Možno 1000.
Kežmarskí pestovatelia gladiol boli štedrí, hovorí jedna z nich, Táňa Kopsová.
Išli všetky, ktoré boli také schopné prísť na výstavu, aby sa dali pani Márii. Je to skutočne také, ktoré sa chytí srdca každého asi. To treba vidieť.
Bazílika je počas dní výstavy otvorená vždy od 8 rána do 16.30 a počas bohoslúžieb.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo školstva bude rokovať s ministerstvom financií o zvýšení finančných prostriedkov, a to z dôvodu zvýšených cien energií. Začiatkom augusta rezort školstva požiadal formou rozpočtového opatrenia o zvýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur pre verejné vysoké školy a vyše 36 miliónov eur pre regionálne školstvo, teda pre základné a stredné školy. Potvrdil to šéf rezortu školstva Branislav Gröling.
Je to vydokladované, je to tam, ja to teraz vyslovujem, budeme čakať, aká bude odpoveď. Tak ako som ho povedal, informoval som o tom aj premiéra, v pondelok bude mať stretnutie na ministerstve financií. Toto sú finančné náklady, ktoré školy by mali dostať automaticky, o tom by sme sa nemali ani rozprávať. Je to prenesený výkon štátnej správy, ktorý by sme mali zafinancovať. Ja si neviem predstaviť, ako v októbri alebo v novembri, ak neposkytneme týchto viac ako 50 miliónov eur na energie, školy budú fungovať, či už základné, stredné alebo vysoké školy.
Branislav Gröling doplnil, že oslovili všetky subjekty, ktoré sú v sieti, aby rezortu školstva vydokladovali zvýšené náklady na energie.
24. januára tohto roku sme žiadali pre regionálne školstvo 40 miliónov, ktoré mali pokrývať energie. Niektorí aktéri v školstve vedia, že na začiatku roku sme mali problém s tým, že nebol dofinancovaný príspevok na žiakov, keďže sme mali viacej žiakov k minulému roku, k septembru. To nikdy nie je naplánované, lebo keď plánujete rozpočet, tak to neviete. Ministerstvo financií nám vtedy vyčlenilo týchto 40 miliónov, ktoré sme použili na ten príspevok žiakov, hoci teraz ministerstvo financií tvrdí, že vlastne to bolo na energie. Ďalšiu žiadosť sme dávali 15. februára, bola to žiadosť smerom k verejným vysokým školám, sume viac ako 14 miliónov 800 tisíc eur. Toto bolo 24. februára zamietnuté.
Tlačový odbor ministerstva financií v reakcii uviedol, že rezort sa požiadavkou aktívne zaoberá a hľadá spôsoby, ako vyjsť ministerstvu školstva v ústrety. Žiadosť bude predmetom spoločných rokovaní k novele štátneho rozpočtu a zároveň jedným z dôvodov jeho novelizácie, ako dodali v aktuálne platnom rozpočte, ktorý vznikal v úplne odlišných makroekonomických podmienkach, sa s predmetnými výdavkami nepočítalo. Ex-premiér a líder opozičného smeru Robert Fico a ex-minister vnútra Robert Kaliňák sa pre svoje obvinenie v kauze Súmrak obrátili na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Žiadajú o zrušenie obvinení podľa paragrafu 363 trestného poriadku. Robert Fico o tom informoval s tým, že im špeciálna prokuratúra zamietla sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia.
Hneď potom, ako nám bolo oznámené, že prokurátor zamietol naše sťažnosti proti uzneseniam o vznesení obvinenia, teraz hovorím o súmraku, pretože Marek Para čaká stále na spravoplatnenie jeho uznesenia. Sme spracovali kvalifikovaný podnet a tento podnet bol podaný generálnemu prokurátorovi, kde ho žiadame, aby v súlade s ustanovením paragrafu 363 trestného poriadku zrušil právoplatné rozhodnutie uznesenie o vznesení obvinenia.
Líder Smeru reagoval aj na štvrtkovú tlačovú konferenciu prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana. Označil ju za politickú. Štefan Hamran zároveň podľa neho kryje zločincov znaka a likviduje vyšetrovateľov, ktorí sa rozhodnú povedať pravdu. Polícia má podľa neho zviazané ruky.
On potvrdil na tlačovej konferencii, že priamo chráni a podporuje zločineckú skupinu vyšetrovateľov NAKA, ktorí na základe legálnych odposluchov chcú zlikvidovať opozíciu, ktorí chcú vyhodiť auto do vzduchu svojej kolegyni a robili také černoty a také zneužívačky, aké nemajú obdoby. Tí sú povyšovaní, lebo robia špinavú robotu, ale vyšetrovateľ, ktorý urobil dobrú robotu, lebo povedal, toto sa mi nepáči, je postavený mimo službu. Toto je, dámy a páni, Hamran.
Ministerstvo vnútra vyjadrenia Roberta Fica odmieta, pokračuje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Polícia a orgány činné v trestnom konaní majú voľné ruky vo svojej práci a ministerstvo vnútra im plne dôveruje. Rezort zdôrazňuje, že obe zložky sú konečne po dlhých rokoch slobodné v konaní. Spochybňovanie procesov ministerstvo vnútra vníma ako snahu na prikrytie závažných podozrení z minulosti.
Robert Fico s Robertom Kaliňákom sa pre obvinenia v kauze Súmrak obrátili na generálneho prokurátora už v júni. Ten ich žiadosť zamietol s tým, že žiadosť o zrušenie obvinenia podali predčasne. Paragraf 363 dáva generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, ak bol týmto rozhodnutím porušený zákon.
Krátko z domova.
Premiér Eduard Heger stratí dôveru slovenských zdravotníkov, ak k rokovaniam o ich mzdách nepozve všetky relevantné zväzy, komory a odborové združenia. Skonštatoval to Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív. Dodal, že aj zástupcovia ostatných zdravotníckych profesí sa opakovane dožadujú stretnutia s premiérom, avšak bez spätnej väzby. Rezort zdravotníctva opakovane tvrdí, že zdravotnícke organizácie o priebehu rokovaní informuje. Nápad rozšíriť právomoci verejného ochrancu právo možnosť podať žalobu na rozpustenie politickej strany by si vyžadoval novelizáciu ústavy. Tá by sa však nemala meniť len preto, že sa niekomu nepáči rozhodnutie generálneho prokurátora. V reakcii na legislatívny návrh ministerstva spravodlivosti to uviedol predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák z Oľano. Ideu z rezortu Márie Kolíkovej odmietajú aj opozičné strany. Ukrajinská strana si prevzala prvé 4 kusy z 8 samohybných húfnic Zuzana 2. Tie sa Slovensko prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti patriacej pod rezort obrany zaviazalo dodať Ukrajine na základe kontraktu na komerčný predaj, ktorý bol uzatvorený ešte v júni. Prostredníctvom 1912 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 776 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 579 pacientov. Národ, ktorý si nepripomína svoju históriu, nemá budúcnosť. Počas podujatia Stretnutie generácií v obci Kalište v Banskobystrickom okrese, ktorú počas druhej svetovej vojny vypálili nacisti, to povedal predseda Národnej rady Boris Kolár. Ako uviedol, je veľmi dôležité, aby sme si takéto udalosti pripomínali.
Naozaj veľmi veľa mladé generácie nevie, že čo sa tu udialo na Kališti. A keď my to nebudeme pripomínať, tak sa o tom ani tá mládež nebude zaujímať a nebude si vážiť vôbec našu históriu.
Predseda vlády Eduard Heger pripomenul, že Kalište je miestom nesmierneho hrdinstva v srdci Slovenska.
Občania práve obce Kalište položili vlastný život. Postavili sa zlu, rozumeli, kto je nepriateľ, ale taktiež vedeli, kto sú spojenci. Myslím si, že dnes je chvíľa, kedy túžba po miery je omnoho bytostnejšia práve preto, že vidíme zúriacu vojnu u našich susedov. Boli napadnutí vládcom, ktorý reprezentuje fašizmus 21. storočia. A títo ľudia taktiež čelia a postavili sa zlu. My dnes na Slovensku si uvedomujeme, kto sú naši spojenci a vďaka našim spojencom je naša sila.
Z rezortu obrany prišiel vzdať hold všetkým obetiam aj generálny tajomník ministerstva obrany Peter Kozák. Pripomenul, že Kalište bolo dôležitým centrom odboja a dnes je tichým pomníkom hrdinov, ktorí napriek nebezpečenstvu stáli v rozhodujúcich chvíľach na strane slobody a demokracie. Zanechali nám tak dôležitý vzor odhodlania bojovať za hodnoty.
Správy zo sveta.
V Snemovňa reprezentantov Kongresu USA schválila veľký reformný balík, ktorý obsahuje zákon o klíme, zdravotnej starostlivosti a daniach. Zákon teraz smeruje na stôl prezidenta Joea Bidena, ktorý by ho mal podpísať v priebehu budúceho týždňa a splniť tak svoj dôležitý predvolebný sľub. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Americký prezident Joe Biden okamžite privítal prijatie svojho veľkého reformného balíka. Na sociálnej sieti uviedol, že vyhral americký ľud a osobné záujmy prehrali. Prijatím zákona o znižovaní inflácie sa podľa neho rodiny dočkajú nižších cien liekov na predpis, nižších nákladov na zdravotnú starostlivosť a nižších nákladov na energie. Zákon prináša rozsiahly súbor opatrení zameraných na ochranu klímy, sociálnu oblasť či zvýšenie daní pre korporácie. Obsahuje doteraz najväčší záväzok USA v boji proti klimatickým zmenám. USA totiž patria k najväčším znečisťovateľom planéty. Balík okrem iného počíta s investíciou vo výške 370 miliárd dolárov, ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2030 približne 40% pokles emisí skleníkových plynov. Taktiež zahŕňa minimálnu daň pre firmy vo výške 15%. Schválenie reformného balíka je jasným víťazstvom demokratického prezidenta USA v jednej z jeho politických priorít. Demokrati tiež dúfajú, že zlepší šance ich kandidátov v tzv. Midterm voľbách, ktoré sa konajú 8. novembra približne v polovici funkčného obdobia prezidenta. Chcú po nich udržať tesnú väčšinu v Senáte a snemovni reprezentantov. V opačnom prípade by museli spolupracovať s republikánmi, ktorí blokujú väčšinu legislatívnych iniciatív.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský znova vyzval štáty Európskej únie, aby zakázali vydávanie víz ruským občanom. Podľa jeho slov by tak mali zabrániť tomu, že sa EÚ stane supermarketom otvoreným pre všetkých s dostatkom financií na vstup. Ukrajinský líder zatiaľ pre svoju výzvu nezískal podporu veľkých krajín Európskej únie. Moskva upozornila Spojené štáty, že v prípade, ak by označili Rusko za štátneho podporovateľa terorizmu, viedlo by to k vážnemu poškodeniu či dokonca úplnému prerušeniu diplomatických stykov. Lotyšský parlament pritom ešte vo štvrtok v súvislosti s vojnou na Ukrajine označil Rusko za štátneho podporovateľa terorizmu a vyzval západných spojencov, aby uvalili rozsiahlejšie sankcie voči Moskve. Do Českej republiky začala opäť prúdiť ruská ropa. Dodávky prerušili minulý týždeň pre problémy s ruskými platbami za tranzit cez Ukrajinu. Príčinu prerušenia dodávok cez ropovod Družba odstránila jedna z európskych bank, ktorá sa rozhodla spracovať platbu za tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu. Platba pôvodne neprešla na Ukrajinu s tým, že ide o porušenie sankcií proti Rusku. Dve ďalšie lode s nákladom obilnín a slnečnicových semien dnes vyplávali z čiernomorských prístavov Ukrajiny. Oznámilo to turecké ministerstvo obrany. Celkový počet lodí s obilninami, ktoré opustili Ukrajinu na základe dohody sprostredkovanej Tureckom a OSN, tak stúpol na 16. Fínsko a Švédsko ako členské krajiny NATO výrazne posilnia oblasť Baltského mora, oznámil to estonský minister obrany Hanno Pevkur. Obe krajiny podľa jeho slov prepoja svoje obranné plány pre zvýšenie bezpečnosti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta v kanadskom Edmontone, a to nad Lotyšskom 3-2 po samostatných nájazdoch. Zverenci trénera Ivana Feneša však ešte nemajú istotu postupu do štvrťfinále. Pred posledným kolom základnej A skupiny majú na konte len obod viac ako ich súperi. V ňom sa stretnú s Fínskom a Lotyši nastúpia proti Česku. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov si pripísali druhú prehru v treťom zápase na turnaji 5 krajín v americkom meste Colorado Springs. V noci na dnes podľahli favorizovaným domácim hráčom 2-8. Zverenci trénera Rastislava Paľova zakončia pôsobenie na turnaji dnes. V záverečnom vystúpení si zmerajú sily s rovesníkmi zo Švajčiarska a zabojujú o konečnú tretiu pozíciu. Hokejisti Košíc triumfovali v prípravnom zápase nad Miškovcom 5-1. V ďalších zápasoch zvíťazila Banská Bystrica nad Gradcom 3-2 a Nitra nad Levicami 4-2. Poprad doma podľahol Krakovu 2-3. V úvodnom stretnutí 5. kola futbalovej Fortuna ligy remizovala Skalica s Podbrezovou 1-1. Tým z Hore Hronia po návrate medzi elitu stále nenašiel premožiteľa. Pripísal si už štvrtý nerozhodný výsledok. Skalici sa ako ďalšiemu nováčikovi tiež celkom darí. Na konte má 5 bodov. Žilina sa dnes postavila proti Zlatým Moravciam Vráblom. Výsledok tohto stretnutia je 1-0. O 18. hodine sa Ružomberok stretne s Trenčínom. Slovenskí basketbalisti prehrali v prvom prípravnom stretnutí pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 s Maďarskom 67-72. Zverencov trénera Aramisa Nagliča čakajú budúci týždeň dva zápasy. 18. a 19. augusta o 18. hodine nastúpia v Pezinku proti Švajčiarsku. Slovenské volejbalové reprezentantky zvíťazili v prvom z dvoch prípravných zápasov v Maďarsku. V Budapešti triumfovali nad domácim výberom 3-2. Druhý zápas odohrajú Slovenky v Budapešti dnes o 19. hodine proti Češkám. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Richard Rumanský získal na majstrovstvách Európy juniorov v Českých Budejoviciach bronz v K1. Druhý slovenský reprezentant Ondrej Macuš skončil 6. Medzi juniorkami obsadila Slovenka Lucia Simonidesová 5. miesto. Slovenská plavkyňa Nikoleta Trníková sa na majstrovstvách Európy v Ríme neprebojovala do finále v disciplíne 400 metrov polohové preteky. V dnešných rozplavbách skončila celkovo na 11. mieste. Vo svojej rozplavbe finišovala na 6. pozícii. Z ďalších slovenských reprezentantov neúspela ani Tamara Potocká, ktorá skončila na 50 metrov znak na 29. mieste a neprebojovala sa do večerného semifinále. Adam Halas obsadil v rozplavbách na 100 metrov motýlik 43. priečku. Slovenskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní súrodenci Jozef a Silvia Šojmošovci získali na majstrovstvách Európy v Ríme bronzovú medailu vo voľných miešaných pároch. Zlato vybojovali domáci Taliani Giorgio Mincini s Lucreciou Rugierovou.
Počasie.
Aj dnes má informácie o počasí pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu rátame s tým, že tiež by to malo byť také skôr oblačné počasie a sem tam sa vyskytnú prehánky a búrok. Búrky tiež môžu byť, samozrejme s tými treba tiež rátať. Ráno podobné teploty ako dnes či zajtra ráno v horských dolinách, to môže byť 10 až 14 a inde od 15 vyššie až do takých 19. A cez deň najvyššia teplota asi do 31, na severe samozrejme menej, tam to bude tak do 25.
Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš dnešný mimoriadny prenos z eparchiálnej odpustovej slávnosti z farnosti Klokočov, ktorý sa začne o 20. hodine. Príjemné počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.